หนังสือการสร้างนิสัยความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงคนเยอะมากที่สุดในโลกคือเล่มนี้ครับ The Seven Habits ครับทั้ง7อุปนิสัยนี้คือนิสัยที่จะทำให้คุณสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาในเรื่องอะไรก็ตามจึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ Private Victory ก่อนหากคุณต้องการสร้างความสำเร็จสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสร้างความสำเร็จของตัวเองให้ได้ก่อนและเมื่อนั้นค่อยสร้างความสำเร็จให้กับโลกใบนี้นี่คือคำนิยามของ Private Victory ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาเข้าถึงนิสัยของผู้สำเร็จผ่าน The 7 Habits ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ
ผมกล้าบอกได้เลยว่านี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากที่สุดเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้เขียนมาแล้ว30ปีนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ในหลายๆประเทศก็ยังเอามาแปลซ้ำทำใหม่รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยผมต้องบอกก่อนว่าผมมีโอกาสได้ไปเสวนาหนังสือเล่มนี้นะครับในช่วงปีที่แล้วซึ่งบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึง7อุปนิสัยสำหรับคนที่มีประสิทธิภาพพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดี7นิสัยนี้ครับคือเครื่องมือและเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากด้วยเพราะอะไรหลังจากที่คุณฟังพอดแคสต์นี้เสร็จนะครับทุกท่านจะเห็นตรงกันแบบผมเลยแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงกลางเดือนปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปบรรยายบริษัทใหญ่เลยนะครับผมเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ไปบรรยายไปพูดคุยกันว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องมีเสาหลักอะไรบ้างที่คุณจะต้องก่อร่างสร้างขึ้นมาแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาหลักนะครับคือหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ใช่ไหมครับว่า7อุปนิสัยก่อนที่เราจะเข้าไปนิสัยแรกผมจะปูพื้นฐานก่อนซึ่งจริงๆตอนนี้เราเข้าเนื้อหาแล้วนะครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คุณสตีเวนโควีเขาเป็นผู้ก่อร่างหลักสูตรนี้มาเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในชีวิตนะครับทุกประสบการณ์ทุกการตอบสนองหรือผลลัพธ์ที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้มาจากกรอบความคิดครับกรอบความคิดหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า mindset แต่ผมชอบคำว่ากรอบความคิดมันเปรียบได้แบบนี้ครับกรอบความคิดเปรียบเสมือนเลนแว่นที่มันอยู่หน้าของเรามันอยู่ที่หน้าของเราและเรามองไม่เห็นแว่นนั้นแต่เรามองผ่านแว่นแว่นนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือกรอบความคิดคำถามที่น่าสนใจคือแล้วไอ้เจ้ากรอบความคิดที่เรามีซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยแต่ละคนมันมาจากไหนมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เราลืมตาดูโลกเลยครับทุกประสบการณ์ที่เราเจอทุกคำสอนจากคุณพ่อคุณแม่พอเราไปอยู่โรงเรียนเราก็ได้คำสอนที่มันแตกต่างกันไปหากคุณอยู่ในประเทศฝั่งตะวันตกคุณก็จะมีความคิดแบบอิสระไม่ค่อยยึดติดกับขนบธรรมเนียมมากแต่ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกก็อาจจะตรงกันข้ามระดับหนึ่งมันจะไม่มีผิดหรือมีถูกไปซะทีเดียวแต่อยู่ที่ว่ากรอบความคิดที่คุณได้รับมาจากตอนเด็กๆนั่นแหละครับประสบการณ์เหล่านั้นสร้างกรอบความคิดขึ้นมาคุณสตีเวนเขาจึงบอกเอาไว้ว่าก่อนที่คุณจะเข้าใจอุปนิสัยทั้ง7อย่างท่องแท้คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันสำคัญมากและน้อยครั้งที่ผู้คนจะเรียนรู้เพราะมันมองไม่เห็นครับเราเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมจะมีคำถามให้คุณผู้ฟังมาคิดกันเล่นๆครับคำว่ากรอบความคิดนะครับที่เราทุกคนมีติดตัวทุกท่านว่ามันเปลี่ยนได้ไหมครับทุกท่านว่ามันพัฒนาได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟัง The Library จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้แต่ถ้าใครเพิ่งมาฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะคนเราก็ถูกกำหนดมาไว้แล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนนะครับสิ่งที่คุณเชื่อมันถูกต้องหมดเลยครับหากคุณเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเราจะเรียกว่าคุณเป็นคนมี growth mindset แต่ถ้าคุณมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะพูดเป็นภาษาสากลว่า fixed mindset แล้วเดี๋ยวฟังจบคุณจะรู้ว่า mindset ทั้งสองแบบนี้แบบไหนจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ากันมีข้อมูลหนึ่งที่ผมเพิ่งดูครับว่าคำว่า mindset ที่เราเรียกกันจริงๆมันจะมีรากศัพท์อยู่คำหนึ่งก็คือ paradigm เป็นคำที่มาจากภาษากรีกครับเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แต่ในทุกวันนี้เราเรียกกันว่าเป็น mindset ไปเสียแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะมันเรียกง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วย ขออนุญาตขายของสักครู่นะครับพัฒนาตัวเองผ่านการอ่านในทุกวัน
คุณผู้ฟังสามารถซื้ออีบุ๊กมากมายในราคาสุดคุ้มได้ทุกวันครับโดยไม่ต้องรอโปรโมชั่นเพียงผูกปิ่นโตครับใช่ครับผูกปิ่นโตไว้ครับเป็นระบบช่วยลดราคาอีบุ๊กของเขาเองหากทุกท่านซื้ออีบุ๊กจากปิ่นโตครับแพลตฟอร์มการอ่านอีบุ๊กนี้จะเปรียบดังคุมทรัพย์การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดมีทั้งหนังสือทั่วไปพัฒนาตัวเองนิยายแม้กระทั่งการ์ตูนครับและเขากำลังรอให้ทุกท่านได้ท่องโลกแห่งการอ่านและที่สำคัญครับการอ่านจะทำให้ท่านเข้าถึงคลังความรู้ในโลกนี้ได้ในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในห้องปิ่นโตอีบุ๊กครับทีนี้ผมจะมาที่หัวข้อต่อไปครับหากชีวิตในตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่บางทีตัวปัญหาอาจจะไม่ได้สำคัญหากเทียบกับวิธีการรับมือกับปัญหาครับคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ไหมครับพูดได้ง่ายๆเลยปัญหาที่คุณเจอมันจะเป็นปัญหาจริงๆก็ต่อเมื่อคุณมองว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าคุณมองปัญหาในรูปแบบของคนที่มีกรอบความคิดแบบ growth mindset คุณอาจจะมองเห็นโอกาสก็ได้มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนสองคนเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่การตอบสนองหลายครั้งมันไม่เหมือนกันบางคนตอบสนองในทางที่ positive หรือมองในโลกในแง่ดีมองเห็นโอกาสมากกว่ากับอีกคนนึงตอบสนองด้วยการบ่นชี้นิ้วกล่าวโทษคนอื่นซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็พอจะตอบได้ว่าผลลัพธ์ของชีวิตคนทั้งสองคนใครจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันหัวข้อที่3ครับเป็นพื้นฐานข้อสุดท้ายแล้วสำคัญมากหลักการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกท่านที่ฟังผมอยู่นะครับทุกท่านอยากเติบโตทุกท่านอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นแต่นี่จะเป็นแก่นเป็นรากฐานที่เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนเราอยากเติบโตเพราะบางทีเราอยากประสบความสำเร็จความสำเร็จของคนบางคนอาจจะเป็นประสิทธิผลส่วนตนเป็น productivity เป็นความร่ำรวยเป็นชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้อื่นแต่ผมว่าประโยคนี้อธิบายได้ดีมากไม่ว่าคุณจะอยากเติบโตในแง่มุมไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะเติบโตตามธรรมชาติเมื่อคุณได้รับประสบการณ์มากขึ้นฉะนั้นกฎข้อนี้สำคัญมากเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ยินว่าประสบความสำเร็จเร็วทำสิ่งนี้แล้วจะรวยเร็วทำสิ่งนี้แล้วจะหุ่นดีเร็วนั่นคือแผนหลอกลวงอย่าได้หลงเชื่อมันเด็ดขาดเพราะธรรมชาติของความสำเร็จในชีวิตต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับยกตัวอย่างนะครับทุกชีวิตย่อมผ่านการเติบโตและพัฒนาไปตามช่วงจังหวะเวลาเด็กเมื่อแรกเกิดก็เรียนรู้ที่จะพลิกตัวเรียนรู้ที่จะนั่งคลานเดินแล้วก็เริ่มวิ่งแต่ละขั้นตอนล้วนสำคัญและมันต้องใช้เวลาไม่มีขั้นตอนไหนที่สามารถข้ามไปได้คุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จก็ต้องเริ่มมาจากความรู้การเรียนรู้บางทีมันก็ไม่สนุกบางทีคุณต้องอ่านหนังสือเป็นวันเป็นคืนแต่นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรดื่มด่ำในช่วงระหว่างการเดินทางเพราะคุณเติบโตจากช่วงเวลานั้นนั่นเองสิ่งนี้จะเป็นจริงในทุกช่วงเวลาของชีวิตครับเอาล่ะครับผมได้ปูพื้นฐานก่อนที่เราจะเข้าสู่นิสัยที่1 นะครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ครับแล้วต้องการเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนผมแนะนำให้คุณผู้ฟังซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่ๆและถ้าหากคุณผู้ฟังเพิ่งเข้ามาฟังช่องนี้ครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์หรือกด Subscribe ครับฟังให้จบก่อนหากคลิปนี้สามารถทำให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นได้ถึงตอนนั้นค่อยกดซับก็ได้ครับผมจะมาเริ่มแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้านิสัยที่1จะมีอยู่2คำที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนคำที่1ชัยชนะต่อตนเองชื่อภาษาอังกฤษก็คือ private victory ครับกับอันที่2ชัยชนะต่อผู้อื่นสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่า public victory ในชีวิตของเราจะมี2เสาหลักprivate victory ก็คือชัยชนะส่วนตนชัยชนะที่คุณสามารถทำได้ตอนอยู่คนเดียวความสำเร็จส่วนตัวนั่นเองกับ public victory คือความสำเร็จที่คุณจะต้องทำร่วมกับผู้อื่นหาก private victory ยังไม่แข็งอย่าได้มองหา public victory ครับเท่านี้ก่อนเพราะอะไรเพราะ private victory เป็นชัยชนะในสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเช่นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานคุณต้องมีอะไรครับคุณต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนคุณจะต้องมีความรู้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคุณจะต้องพูดจะต้องสื่อสารได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองก่อนคุณถึงจะไปร่วมงานกับผู้อื่นได้นี่แหละครับคือเสาหลักแรกที่เราจะมาสร้างกันพาร์ทนี้ผมจะพูดถึง private victory ครับอุปนิสัยที่1คือ proactive ครับคำว่า proactive ถ้าเป็นภาษาไทยคือการเต็มใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนี่คืออุปนิสัยที่1 นะครับแล้วจะต่อยอดไปสู่นิสัยที่2ที่3ผมลืมบอกไปว่า นิสัยทั้ง7ข้อนะครับค่อยๆเรียงไปครับถ้านิสัยที่1ยังไม่สำเร็จนิสัยที่2อย่าเพิ่งไปทำอุปนิสัยที่1คือ proactive proactive คืออะไรเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับในขณะที่คุณผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้อยู่ลองคิดภาพว่าตัวคุณวิญญาณของคุณแยกออกมาจากตัวคุณในตอนนี้แล้วลองฉายจิตสำนึกที่มุมมองหนึ่งของห้องกำลังมองมาที่ตัวคุณอยู่คุณกำลังมองเห็นตัวเองนั่งฟังคลิปอยู่หรือนอนฟังคลิปอยู่อย่าเพิ่งหลับนะครับคุณอาจจะมองราวกับว่าตัวเองเป็นคนอื่นคุณผู้ฟังทำได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ทีนี้ลองอีกแบบนึงลองคิดถึงอารมณ์ของคุณตอนนี้คุณพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกว่าตัวผมนั้นพูดมากเหลือเกินหรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังสนุกกับการเรียนรู้คุณผู้ฟังจับความรู้สึกนั้นได้ไหมครับทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าไอ้ความรู้สึกนั้นครับมันมหัศจรรย์มากเพราะมีแค่มนุษย์ที่ทำได้ความสามารถนั้นเราเรียกว่าการตระหนักรู้ในตัวเองครับ self awareness นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากที่สุดเพราะเราสามารถตระหนักรู้ในตัวเองได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเวลาหิวก็ไปหาอะไรกินเวลาโกรธก็ไปขย่ำเพื่อนของมันเวลามีอารมณ์ทางเพศก็ไปหาคู่ซึ่งมนุษย์สามารถควบคุมได้นะครับถ้าเราตั้งใจที่จะควบคุมเราจึงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งด้วยพลังของความคิดนั่นเองเรารับผิดชอบชีวิตของเราได้มากกว่าที่เราคิดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนะครับเขาจะได้แบ่งมนุษย์ออกมาเป็น2แบบมนุษย์ที่ดีกับมนุษย์ที่ไม่ดีซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านอยากเป็นมนุษย์ที่ดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ที่ดีจะต้องมีอุปนิสัย proactive ครับสามารถควบคุมและรับผิดชอบการตอบสนองความนึกคิดของตัวเองได้พูดง่ายๆนะครับคนที่มีความเป็น proactive เวลาเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาจะไม่มองว่าตัวเองเป็นเหยื่อเขาจะมองว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้กระทำได้ผมชอบประโยคนี้มากเลยจริงๆแล้วมนุษย์นะครับมีธรรมชาติพื้นฐานเป็นผู้กระทำไม่ใช่ถูกกระทำครับสมมติผมจะยกตัวอย่างให้มีคนคนหนึ่งเจอรถติดแล้วก็รถติดทุกวันเลยเวลาไปทำงานเขาจะเลือกได้สองแบบแบบที่หนึ่งเขาจะบ่นเลยว่าทำไมประเทศไม่จัดการอะไรแบบนี้เลยแล้วทำไมรถคันข้างหน้ามันจะต้องขับเบรกด้วยทำไมอากาศวันนี้ฝนมันจะต้องมาตกด้วยเนี่ยรถเขาก็ติดเลยซึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเลยว่าเขาเป็นต้นเหตุของปัญหาเขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อกับการตอบสนองอีกแบบหนึ่งแบบ proactive คนคนนั้นเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยถ้าเราตื่นเช้ากว่านี้สักหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเจอรถติดนะถ้าเมื่อคืนไม่เผลอเล่นโทรศัพท์ดึกเราอาจจะตื่นเช้าได้กว่านี้หรือถ้าเราย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆที่ทำงานแล้วก็ขึ้นรถไฟเราอาจจะประหยัดเวลาเดินทางได้เยอะเลยเอ๊ะในตอนแรกเราเองก็เป็นคนเลือกบริษัทที่จะทำงานในที่แห่งนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่าบ้านของเราอยู่ไกลจากบริษัทเราก็เลยต้องมาเจอรถติดงั้นเราลองแก้ปัญหาใหม่ดูดีกว่าคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยครับรถติดเหมือนเดิมเลยแต่รูปแบบการตอบสนองคนละขั้วเลยครับมนุษย์ที่ดีนะครับจะต้องตอบสนองแบบที่สองครับ proactive คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองมองว่าบางทีตัวเราอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาก็ได้อย่าได้มองว่าตัวเองเป็นเหยื่อครับเพราะนี่แหละครับธรรมชาติพื้นฐานของเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้กระทำไม่ใช่ผู้ถูกกระทำทีนี้ผมเชื่อว่าพอคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าคำว่า proactive หรือการเต็มใจรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรหากให้ผมอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดทุกท่านลองดูนิ้วชี้ตัวเองครับนิ้วชี้ที่เราทุกคนมีอยู่คนที่เป็น reactiveและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเวลาเจอปัญหาหรือเจอสถานการณ์อะไรนิ้วชี้ของเขาจะชี้ไปที่ผู้อื่นจะชี้ไปนอกตัวเองชี้ไปที่ประเทศบ้างชี้ไปที่ธรรมชาติบ้างฝนตกก็บอกว่าทำไมฝนต้องตกอากาศหนาวก็บ่นว่าหนาวอากาศร้อนก็บ่นว่าร้อนไม่เคยพึงพอใจอะไรกับชีวิตเลยอันนี้คือคน reactive แต่คน proactive ครับนิ้วชี้ของเขาจะชี้กลับมาที่ตัวเองเวลาเจอปัญหาครับเราพอจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างบางทีเราอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ก็ได้หากเจอปัญหาในความสัมพันธ์เราไปเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจหรือเราเองหรือเปล่าที่มีอีโก้สูงจนทำให้อีกฝ่ายไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเราพอจะทำอะไรได้บ้างหรือเวลามีปัญหาความสัมพันธ์จริงๆอีกฝ่ายเป็นคนท็อกซิกมากเลยเราพาตัวเองออกมาจากบริเวณนั้นได้ไหมถ้าทำได้งั้นเราลองทำดูดีกว่าเห็นไหมครับ proactive ครับนิ้วชี้เลยดังนั้นผมจะให้คุณผู้ฟังทบทวนตัวเองนะครับเรามาใช้ความสามารถที่ จักรวาลหรือพระเจ้าให้มาและเป็นความสามารถที่วิเศษมากก็คือการตระหนักรู้ด้วยตัวเองทุกๆครั้งนะครับข้อแรกเวลาเจอปัญหาลองดูคำพูดของคุณว่าคุณพูดในเชิงของการรับผิดชอบตัวเองมากขนาดไหนหากมีปัญหาหนึ่งคุณพูดว่าอย่างไรระหว่างคุณทำไม่ได้หรอกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้กับในอีกแง่หนึ่งเราพอจะทำอย่างไรได้บ้างปัญหานี้มีโอกาสอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือตัวคุณจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้ลองดูคำพูดของตัวเองครับหรือถ้าจะลึกซึ้งกว่านั้นก็ลองดูความคิดที่มันเกิดขึ้นเวลาคุณเจอปัญหานั่นเองซึ่งผมว่าจริงๆคำพูดแรกที่ออกมาหลังจากที่คุณผู้ฟังเจอปัญหาก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนแล้วว่าความ proactive ของคุณอยู่ในระดับไหนหากคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าบางครั้งคุณก็เป็นคน reactive บ้างไม่เป็นไรครับฝึกได้ครับเปลี่ยนแปลงได้เอาล่ะครับ private victory ข้อแรกผมได้พูดไปแล้วนะครับ proactive เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองอุปนิสัยที่2ครับเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจจงเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์นั่นเองเท่านั้นเลยครับแน่นอนครับหากพูดถึงตำราความสำเร็จทุกเล่มที่เราได้เรียนรู้กันมาเขาจะบอกอยู่เสมอจงมีเป้าหมายในชีวิตหากไม่มีเป้าหมายก็ไม่ต่างจากเรือสำเภาที่แล่นโดยไร้ทิศทางต่อให้จะแล่นไปเร็วขนาดไหนมันก็ไม่ต่างจากการเดินทวนลมเพราะเรือลำนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปที่ไหนฉะนั้นเรื่องของความเป็นผู้นำเรื่องของความสำเร็จความมั่งคั่งในชีวิตมันเริ่มมาจากการตั้งเป้าหมายในใจครับย้ำนะครับในใจครับคุณผู้ฟังว่าจุดที่ยากมันคืออะไรครับการตั้งเป้าหมายมันดูเหมือนจะง่ายแต่ความยากมันมีอยู่ครับความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคุณตั้งเป้าหมายในช่วงแรกเริ่มคุณจะมองไม่เห็นเลยแล้วมันจับต้องไม่ได้ด้วยมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสามารถยกระดับความสำเร็จของเขาไปอีกได้แต่ในขณะที่คนคนหนึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเขาเรียกว่า barrier of entry คือผมไม่รู้จะแปลไทยอย่างไรการเริ่มต้นสร้างความสำเร็จมันจะมีความยากมันจะมีแรงต้านระดับหนึ่งเพราะมันจะต้องสร้างภาพในใจซึ่งเขาจับต้องไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังยังไม่เคยมีภาพในใจยังไม่เคยมีเป้าหมายเลยเดี๋ยวผมจะนำเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังครับโปรดหาจังหวะที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ในห้องที่สงบนะครับแล้วก็ลองคิดภาพตามคุณผู้ฟังกำลังขับรถไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วไปเจอพิธีศพครับในพิธีศพแห่งนั้นคุณเห็นเลยว่าเป็นพิธีศพที่ใหญ่มากคุณก็เลยมีความสนใจอยากที่จะเข้าไปดูในงานนั้นว่างานนั้นเป็นงานของใครเมื่อคุณเดินเข้าไปในงานคุณตกใจครับเพราะคนที่อยู่ในงานแห่งนั้นคือคนที่คุณรู้จักคนหนึ่งเป็นคนที่คุณสนิทด้วยคนหนึ่งเป็นภรรยาของคุณหรืออีกคนหนึ่งเป็นลูกของคุณทีนี้คุณก็ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกคุณก็เลยเดินเข้าไปในที่โลงศพไม่มีใครสนใจคุณเลยแง้มโลงศพออกมาอ๋อคุณเริ่มรู้แล้วว่าคนในโลงนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณเองทีนี้แหละครับถึงเวลาแล้วที่คนในงานแห่งนั้นจะต้องมากล่าวคำไว้อาลัยในงานศพคุณอยากให้คนในสถานที่แห่งนั้นกล่าวไว้อาลัยตัวตนของคุณว่าอย่างไรครับคุณอยากให้พวกเขาจดจำคุณในรูปแบบไหนคุณอาจจะคิดว่าอยากให้ลูกของคุณบอกว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อบอุ่นให้ความดูแลเอาใจรักใจใส่หากเพื่อนร่วมงานมาพูดกล่าวไว้อาลัยกับคุณผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากให้เพื่อนร่วมงานบอกว่าคุณมีความเป็นผู้นำสูงคุณเป็นคนที่ทำให้เขาได้เฉิดฉายได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดเท่าที่เขาได้พบเจอมาผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะให้คำไว้อาลัยในที่อย่างนั้นเป็นไปในทางที่ดีใช่ไหมครับคำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้วทุกวันนี้ที่คุณใช้ชีวิตอยู่คุณได้ใช้ชีวิตเหมาะสมกับคำกล่าวไว้อาลัยนั้นแล้วหรือยังครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากเลยฉะนั้นลองคิดภาพดูครับในวันสุดท้ายของชีวิตอยากให้คนรอบตัวกล่าวถึงคุณว่าอย่างไรแล้วลองใช้ชีวิตให้คล้ายคลึงหรือเหมาะสมกับคำกล่าวไว้อะไรนั้นดูนี่คือการคิดภาพในใจครับมันคือการมีวิสัยทัศน์ไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตเลยนั่นเองดังนั้นเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจนี่แหละครับเมื่อกี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้คิดภาพไปแล้วภาพเหล่านั้นแหละครับเขาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตทีนี้ผมจะพูดถึงบริบทชีวิตธรรมดาบ้างเพราะเมื่อกี้เราน่าจะพูดใกล้เคียงความตายไปนิดนึงเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับการที่มนุษย์นะครับ มีจุดมุ่งหมายภายในใจมันจะทำให้คนคนนั้นไม่ได้หมกมุ่นกับปัญหาอยู่ตรงหน้าเยอะคุณผู้ฟังลองคิดดูในช่วงเวลาที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะเริ่มไม่ได้สนใจปัญหาตรงหน้ามากเท่าที่ควรคุณจะไม่ได้หมกมุ่นจนเครียดนั่นเองแต่ในช่วงไหนที่คุณลืมเป้าหมายของคุณไปเลยคุณจะไหลไปกับความเร่งด่วนได้ง่ายมากๆครับบางทีโดนด่านิดหน่อยก็โกรธแล้วทั้งที่เมื่อก่อนพอมีเป้าหมายชัดโอ๊ยโดนด่าแค่นี้ไม่เป็นไรเรียนรู้ได้ผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเราจะต้องไปให้ได้แต่พอคุณขาดเป้าหมายเท่านั้นแหละคุณจะกลายเป็นคนที่เครียดได้ง่ายคุณจะไม่มีความสุขกับชีวิตเลยนั่นเองหากพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับผมเชื่อว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงงานศพของคุณบางท่านอาจจะรู้สึกว่าความสำเร็จที่คุณต้องการมันอาจจะเรียบง่ายเพียงแค่ว่าคุณอยากจะเป็นคนที่คนอื่นนึกถึงและรู้สึกดีคุณอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีผมว่าตรงนี้แหละครับมันลึกซึ้งเพราะหนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนไว้ว่าหากคุณพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการมีภาพสุดท้ายในใจคุณจะค้นพบนิยามความสำเร็จของตัวเองมันอาจจะแตกต่างจากนิยามที่คุณคิดไว้ในใจมากครับเพราะบางทีชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองหรือสมบัติอื่นๆที่คุณอยากจะได้มันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพสุดท้ายในใจคุณด้วยซ้ำถ้าคุณตระหนักรู้ในตัวเองมากพอทีนี้ครับผมพูดถึงเรื่องของการมีภาพสุดท้ายในใจต่อไปผมจะเอาคำถามเหล่านี้แหละครับให้คุณผู้ฟังคิดภาพในใจบ้างเอาเรื่องการงานก่อนในการทำงานตอนนี้นะครับไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรภาพสุดท้ายที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับคุณอยากจะอยู่ในตำแหน่งไหนคุณอยากให้เพื่อนร่วมงานมองคุณว่าอย่างไรคุณอยากจะเป็นผู้นำที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องแบบไหนครับคุณจะมีรายได้เยอะขนาดไหนฐานะทางสังคมหรือโซเชียลแคปิตอลหน้าตาทางสังคมคุณต้องการมันเป็นอย่างไรลองคิดภาพแบบนี้ก่อนครับแล้วคุณมีทัศนคติต่องานที่ทำอย่างไรด้วยคุณชอบงานที่ทำหรือไม่ลองคิดภาพสุดท้ายในใจดูต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันครับผมจะพูดถึงในแง่มุมเพื่อนก่อนแล้วกันคุณอยากรายล้อมตัวเองไปด้วยความสัมพันธ์แบบไหนเพื่อนแต่ละคนของคุณใน1วันเขาจะพูดเรื่องอะไรกันเป็นหลักนินทาหรือพูดถึงเรื่องความสำเร็จพูดถึงเรื่องการเงินหรือข่าวชาวบ้านซุบซิบนินทาอะไรก็ว่ากันไปลองคิดถึงมุมนี้ดูครับความสัมพันธ์ที่ดีคุณอยากให้เพื่อนของคุณให้เกียรติคุณมากขนาดไหนและตัวคุณจะให้เกียรติเพื่อนของคุณอย่างไรแล้วทุกวันนี้คุณได้ให้เกียรติเพื่อนของคุณแล้วหรือยังและคุณได้รายล้อมตัวเองไปด้วยเพื่อนที่ดีมากขนาดไหนครับเอาล่ะครับผมให้ทุกท่านได้คิดภาพสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปคิดภาพสุดท้ายของรากฐานชีวิตสุขภาพครับสุขภาพของคุณผู้ฟังผมจะเริ่มภาพภายนอกก่อนคุณอยากให้หุ่นหรือรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างไรคุณเคยเซตเอาไว้หรือเปล่าคุณอยากให้ตัวเองมีกิจวัตรการดูแลสุขภาพดีแค่ไหนตื่นกี่โมงกินอาหารแบบไหนกินกี่มื้อทำ IF หรือเปล่าหรือกินคีโตอันนี้ก็ลองคิดภาพดูครับคุณจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากแค่ไหนคุณไปตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้งไปตรวจฟันกี่ปีละกี่ครั้งซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เรื่องตรวจฟันนี่จำเป็นมากนะครับอย่าลืมนะครับนี่แหละครับเป็นวิสัยทัศน์ที่คุณจะต้องเริ่มตั้งไว้กับชีวิตตัวเองผมว่าความมหัศจรรย์ก็คือเมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังคิดตามที่ผมพูดนะครับมันเกิดขึ้นในใจหมดเลยแต่นั่นแหละครับภาพในใจที่มันจับต้องไม่ได้จะส่งอิทธิพลกับภาพที่จับต้องได้เสมอครับและมันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาผมจะเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเอาไปปรับใช้กับการบริหารองค์กรนะครับต้องยอมรับว่าถ้าคุณผู้ฟังเวลาไปทำงานในองค์กรมันก็จะมีพันธกิจมีเป้าหมายขององค์กรทุกๆครั้งเวลาที่ผมจะนัดประชุมทีมงานนะครับสิ่งนึงที่ผมใช้ความสำคัญมากก็คือผมจะต้องอธิบายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจนและไม่น่าเชื่อว่ามันอธิบายยากกว่าที่คิดเพราะบางทีเป้าหมายครับส่วนใหญ่ภาพเป้าหมายภาพวิสัยทัศน์มันจะอยู่ในหัวของผู้นำแล้ววิสัยทัศน์ครับมันอยู่ในสมองส่วนลิมบิกมันอธิบายยากถ้าไม่เชื่อนะครับคุณผู้ฟังลองอธิบายวิสัยทัศน์ของตัวเองออกมาแล้วถ้าคุณสังเกตดูนะครับคุณจะพูดยืดยาวมากแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเนื้อของมันอยู่ตรงไหนเหตุผลคือมันอยู่ในสมองส่วนลิมบิกครับวิสัยทัศน์ของเรามันอยู่ในส่วนที่ใช้เหตุผลได้ยากเราแค่รู้สึกดังนั้นในฐานะที่ผมนำองค์กรผมจะต้องเรียบเรียงคำพูดออกมาให้ชัดเจนแล้วผมก็จะต้องสื่อสารให้ทีมงานทุกคนรับรู้ว่าที่เราทำอยู่เรามีเหตุผลอะไรเราต้องการที่จะต่อยอดสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างไรและหลังจากนั้นผมก็จะให้ผู้จัดการนะครับมาอธิบายถึงวิสัยทัศน์ซึ่งแน่นอนครับจะเป็นเหมือนผมเลยที่ว่าพอต้องอธิบายวิสัยทัศน์มันก็จะยาวหน่อยเพ พราะมันพูดออกมาได้ยากแต่นั่นแหละครับพอพนักงานรับรู้ถึงวิสัยทัศน์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยเขาจะไม่ก้มหน้าก้มตาทำงานไปมั่วๆแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าจุดประสงค์ที่เราทำสิ่งนี้คืออะไรเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าวัฒนธรรมองค์กรของเราให้คุณค่ากับการสร้างคุณค่าให้สังคมไม่ได้แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียวเพียงเท่านี้ครับ productivity หรือประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรมันเพิ่มสูงขึ้นมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขามีภาพในใจที่ชัดเจนนั่นเองทีนี้แหละครับทุกท่านจะเห็นความเข้าใจและก็ความสำคัญของอุปนิสัยที่สองต่อไปผมจะพูดถึงอุปนิสัยที่3ครับจะเป็นนิสัยสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงในพาร์ทนี้เพราะเราจะทำความเข้าใจถึง private victory กันอย่างเดียวอุปนิสัยที่3คือการทำสิ่งสำคัญก่อนครับเขาเรียกว่าการบริหารเวลานั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ put first thing first ครับทำสิ่งสำคัญก่อนเรื่องของการบริหารเวลาครับไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนเวลาของคุณก็จะมีเพียงแค่24ชั่วโมงและถ้าคุณใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นไม่ได้เกิดคุณค่าเท่าที่ควรคุณจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยผมมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาของชาวฟินแลนด์ครับมีข้อหนึ่งที่ผมชอบมากลูกจะต้องหวงเวลามากกว่าเงินเพราะเวลาของลูกมันหายไปเรื่อยๆแต่เงินต่อให้ลูกจะทำหายเดี๋ยวอีกหน่อยลูกก็หามาได้แต่เวลาไม่ใช่ลูกจะต้องรักษาเวลาให้ดีมันเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับแต่คำสอนของเขามันชัดเจนและตรงตัวเวลามันหายไปตลอดเวลาครับเรื่องของอุปนิสัยที่3จะเป็นหลักการบริหารตัวเองเป็นการบริหารเวลาจะมีประโยคนึงที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องไม่ตกเป็นเบี้ยล่างให้สิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดพอถึงตรงนี้ผมจะย้ำอีกครั้งนะครับอุปนิสัยที่1คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองอุปนิสัยที่2คือการมีภาพสุดท้ายในใจหรือมีเป้าหมายในชีวิตหากอุปนิสัยที่1และ2ยังไม่ได้ถูกสร้างอย่าเพิ่งสนใจอุปนิสัยที่3ครับแต่ถ้าทุกท่านได้สร้างนิสัยที่1และที่2แล้วนิสัยที่3นี่แหละครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันผมชอบส่วนนี้ที่คุณสตีเวนเขาได้เขียนเอาไว้ครับนอกเหนือจากการตระหนักรู้ในตัวเองที่เป็นพรอันประเสริฐของพระเจ้าแล้วเรายังมีจินตนาการและมโนธรรมแต่อีกความสามารถหนึ่งซึ่งเป็นความสามารถพิเศษอย่างที่4ครับเขาเรียกว่าเจตจำนงอิสระอีกชื่อหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับวินัยครับ discipline นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากสิ่งมีชีวิตอื่นๆทำไม่ได้นะครับในการที่จะทำสิ่งที่มันมีความหมายอย่างสม่ำเสมอมีแค่มนุษย์นี่แหละครับที่สามารถสร้างวินัยให้มันเกิดขึ้นในชีวิตได้คำว่าวินัยมาจากคำว่าสาวกครับ discipline กับ discipleสาวกแห่งปรัชญาสาวกของหลักการสาวกของค่านิยมชุดหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าการจัดการที่มีประสิทธิผลคือทำเรื่องที่สำคัญก่อนในขณะที่ผู้นำตัดสินใจว่าอะไรคือเรื่องสำคัญฝ่ายบริหารจะทำเรื่องนั้นเป็นอันดับแรกในวันต่อวันและชั่วขณะการบริหารที่ว่านั่นแหละครับคือวินัยหรือการปฏิบัติสิ่งที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับหากพูดถึงเรื่องวินัยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีระดับของวินัยชีวิตที่สูงบางท่านก็รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกผัดวันประกันพรุ่งได้ต้นเหตุมันมาอย่างไรหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ครับหากคุณเป็นผู้จัดการตัวเองที่มีประสิทธิผลวินัยของคุณมันจะมาจากภายในมันเป็นการทำงานอย่างหนึ่งของเจตจำนงอิสระคุณเป็นผู้ติดตามค่านิยมของตัวเองคุณรับผิดชอบสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันและสิ่งที่คุณได้เอ่ยออกมาเขาถึงกับกล่าวเอาไว้แบบนี้เลยนะครับมีเรียงความชิ้นหนึ่งที่ชื่อลักษณะร่วมโดยทั่วไปของความสำเร็จพูดง่ายๆคือทุกความสำเร็จจะต้องมีลักษณะแบบนี้เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาลักษณะของคนประสบความสำเร็จทุกคนผู้เขียนบทความนี้ชื่อว่าอัลเบิร์ตอีเอ็นเกรย์ครับเขากล่าวเอาไว้แบบนี้ว่าผู้ประสบความสำเร็จทุกคนต้นเหตุความสำเร็จนั้นไม่ใช่การทำงานหนักโชคดีหรือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่ถึง 10% ด้วยซ้ำแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเหมือนจะมีความสำคัญแต่มันจะมีอยู่ปัจจัยเดียวที่จะอยู่เหนือสาระสำคัญอื่นของความสำเร็จทั้งหมดคือการจัดลำดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอจัดลำดับความสำคัญและทำสิ่งนั้นด้วยระเบียบวินัยของตัวเองครับคือต้องยอมรับว่าคำว่าวินัยกับการทำงานหนักมันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันครับคำว่าทำงานหนักนะครับหากผมทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอเลยแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายอาจจะเป็นงานง่ายๆเป็นงานที่ใครๆก็ทำได้ทำแล้วผมไม่ได้เก่งขึ้นคุณผู้ฟังว่าผมจะประสบความสำเร็จไหมครับ แต่ในขณะที่ตัวผมอีกคนนึงขยันกับสิ่งที่มันอาจจะท้าทายหน่อยแต่ทำแล้วเก่งขึ้นอย่างเช่นการอ่านหนังสือการมีภาพวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็พยายามฝึกการสื่อสารออกมาให้ดีสิ่งเหล่านั้นมันยากครับแล้วมันต้องใช้วินัยด้วยแต่ถามว่ามันคุ้มค่าต่อความสำเร็จไหมครับคุ้มค่าแน่นอนดังนั้นจึงมีประโยคนึงที่อธิบายที่ชัดเจนที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จมีนิสัยชอบทำในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่ชอบทำครับเท่านั้นเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากคุณเห็นคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตมีระเบียบวินัยที่สูงบางทีพวกเขาเองก็อาจจะไม่ได้ชอบทำเรื่องพวกนั้นหรอกแต่มันจำเป็นต้องทำแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ประสบความสำเร็จรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำและความไม่อยากหรือความขี้เกียจก็ยังเป็นรองจากพลังของเป้าประสงค์ของพวกเขามันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคนคนหนึ่งต้องการที่จะสร้างวินัยแรงต้านมันเยอะมากเลยพอทำไปได้ถึงจุดหนึ่งและนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณจะต้องมีนิสัยรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนไม่งั้นนิสัยที่3มันจะไม่เกิดต้องยอมรับว่าการมีวินัยในตัวเองมันคือการควบคุมตัวเองครับผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของหนึ่งให้ทุกท่านฟังก็คือทุกท่านน่าจะรู้จักผมว่าเป็นมนุษย์ที่ชอบตื่นเช้าแล้วก็ออกมาวิ่งทุกวันใช่ไหมครับถ้าฟังในพอดแคสต์ก่อนๆ ก็น่าจะเข้าใจกันดีไม่ได้มีวันไหนที่ผมอยากจะตื่นมาวิ่งเลยครับมันใช้การควบคุมตัวเองที่สูงมากแต่ตัวผมก็จะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทุกๆครั้งที่ตื่นมาแล้วทำสิ่งที่มันท้าทายก่อนได้มันก็เท่ากับว่าตัวผมได้สวมเสื้อเกราะได้แต่งตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ในอีกแง่หนึ่งหากผมเป็นคนขี้เกียจตื่นมาแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าถ่ายโทรศัพท์ก่อนทำสิ่งที่มันง่ายๆไม่ได้มีความหมายอะไรก่อนวันนั้นมันก็จะยากไปเลยมันจึงเป็นผลตอบประโยคนี้ครับทำเรื่องยากแล้วชีวิตจะง่ายทำแต่เรื่องง่ายๆแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะยากอยากให้ชีวิตยากหรือง่ายอันนี้เราต้องเลือกครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังพอมาถึงตรงนี้ผมได้จบเรื่องของ private victory ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ private victory คือชัยชนะส่วนตนผมจะหยุดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคำแนะนำที่ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเอา3นิสัยนี้ไปสร้างก่อนมันจะเป็นเสาหลักที่ยืนยันว่าไม่ว่าชีวิตนี้คุณจะทำอะไรคุณจะเริ่มต้นด้วยกรอบความคิดที่ถูกทางเพราะคุณมีชัยชนะส่วนตนแต่ถ้าคุณมองหาชัยชนะส่วนผู้คนก่อนชัยชนะส่วนตนมันจะกลายเป็นปัญหายกตัวอย่างนะครับหากผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสร้างความรับผิดชอบในตัวเองไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแถมบริหารเวลาก็ไม่ดีไม่มีวินัยในชีวิตแต่เผอิญครับผมมีความสามารถในการเข้าหาคนจนผมไปร่วมงานกับคนอื่นจนร่ำรวยประสบความสำเร็จมีฐานะทางสังคมเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่หากผมอยู่กับความสำเร็จแบบผิวเผินนานๆจนเกินไปมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีพอผมร่วมงานกับพวกเขามากขึ้นแต่ตัวผมไม่เคยฝึกความรับผิดชอบในตัวเองไม่เคยดูแลระเบียบวินัยในตัวเองเลยอีกหน่อยปัญหาในรูปแบบนี้มันจะตามมา 1. ผมอาจจะเสียความเคารพจากผู้อื่นเพราะผมไม่มีความรับผิดชอบ 2. ผมอาจจะสูญเสียสุขภาพเพราะผมไม่เคยกลับมาดูแลวินัยในชีวิตตัวเองเลยมันประมาณว่าผมทำงานหนักแต่ไม่เคยกลับมาสนใจชีวิตส่วนตัวของตัวเองเลยร่ำรวยจริงมีงานมีฐานะทางสังคมก็จริงแต่สุดท้ายแล้วผมก็จะต้องเอาเวลาที่มันเหลืออยู่น้อยนิดกลับมาสร้างเสาส่วนตนหรือ private victory และการที่จะสร้าง private victory ในช่วงหลังๆมันยากมากครับนี่แหละครับทำไมเราถึงควรสร้าง private victory ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆหากวันนี้ private victory ยังไม่แข็งอย่าเพิ่งมองหา public victory และนี่ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นครึ่งแรกจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันครับซึ่งผมบอกเลยว่าที่ผมสรุปไปเป็นเพียงแค่เนื้อหาแบบผิวเผินเพราะหนังสือเล่มนี้เจาะลึกไปถึง how to ครับผมจะมี2แนวทางให้คุณผู้ฟังเลือกแนวทางแรกก็คือคุณผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้ในพรีเมียมคอนเทนต์ที่ผมเคยได้ทำไว้ในนะครับผมเจาะเนื้อหาลึกไปเลยกับแบบที่2ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหากทุกท่านเป็นหนอนหนังสืออยากเรียนรู้ผ่านการอ่านและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ